se tak navštěvujeme a že se sdílíme. Já bych nechtěl s váma uvažovat, co takový křesťan, jestli je dnes, v dnešní době, strážným na hradbách víry církve. A už dnes jsme to probírali, trošku jsme se tam do toho dostali. I v té sobotní škole jsme uvažovali o tom, jak byl ten Babylon v době, kdy se vraceli Izraelité z toho babylonského zajetí do svého rodného města Jeruzaléma, jak byl ten Jeruzalém teda rozbitý, jak byl v rozvalinách. Město, které v té oblasti a vlastně i v, dalo by se říct v tehdejším světě, se jeho sláva se dotýkala hvězd a to město mělo svůj chrám a ten chrám byl něco neobyčejného pro ten lid Izraele. A teď se stala ta věc, že lid byl odvlečený do zajetí, do Babylonu. Boží lid, který měl zaslíbení, a teď se dočkal takové porážky, byl na hlavu poražený. Co se muselo stát všechno, aby tento lid byl tak ponížený? Proč Bůh odvrátil svou tvář od svého lidu? V tom městě byl velkolepý chrám, jak už jsem říkal. Byl vidět z dálky a poutníci, když se scházeli do tohoto svatého města, viděli z dálky tu siluetu a naplňovalo je to takovým duchem víry. Ten chrám tam nebyl postavený jenom proto, že by si to lidé řekli, že tak dobře, tak postavíme si tady nějaký kostelík na kopcu, aby to bylo vidět. To vůbec tak nebylo, rozhodl o tom Bůh. A Bůh měl uprostřed svého lidu v tomto chrámu své sídlo. A teď chrám byl v rozvalinách, město bylo v rozvalinách, lid byl v zuboženém stavu. Tento lid v tomto městě byl špatným strážcem na hradbách své víry. Posledním králem před touto tragédií byl Sedechiáš. A o něm písmo píše toto. I činil to, co jež zlého před očima Hospodinovýma, všechno tak, jak byl dělal Joakim. 2. královská 24.19. Právě jeho předchůdce Joakim byl s celou svou rodinou potupně odvlečen do toho babylonského zajetí. A nastupuje nový král, ví o tom, jak dopadl ten jeho předchůdce a vůbec si toho nevšimá. Prostě žije si dál stejným způsobem. Žije si bez Boha dál. Vůbec se z toho, co potkalo toho jeho předchůdce, nepoučil. A myslím si, že se ani nechtěl poučit. Lidé v Izraeli byli hrdí na svobodný život vyvoleného národa. A teď najednou se museli pokořit před nějakým jiným pohanským králem. Přišli o svobodu a o domov. Přišli o jeruzalemský chrám. Teď jdou do cizí země. Jsou z nich nevolníci. Mnozí z nich jdou v poutech, o žizní a hladu. Na co asi člověk, věřící člověk, může v takové chvíli myslet? uvažovali o tom vůbec, proč toto všechno na ně Bůh nechal dopustit? A dá se vůbec v takových chvílích na něco myslet? U Jeremiáše se píše, i bude všecká země tato pustinou a pouští a sloužití budou národové tito králi babylonskému po 70 let. A tak, jak Hospodin řekl skrze tohoto proroka, tak se taky stalo. Lidé vyvoleného národa se zpronevěřili svému poslání a byli špatnými strážci na hradbách své víry. Ale čas plynul nezadržitelně dál a uplynulo i těch 70 let v babylonské zemi. A ukázal mi Jeremiášovi Hospodin a aj dva košové fíku postavení byli před chrámem Hospodinovým. Jeden koš byl fíku velmi dobrých, jacíž bývají fíkové ranní, druhý pak koš fíku velmi zlých, jakých nelze jistí pro trpkost. Jako fíkové tito dobří, tak mně příjemní budou zajatí jučti, kteréž jsem zaslal z místa tohoto do země kaldejské k dobrému. Obrátím zajisté oči své k ním, k dobrému, a přivedu je zase do země této, kdežto vzdělám je a neskazím, štípím je a nevyplením. Jeremiáš 24, 1, 2, 5 a 6. Boží dílo potřebuje strážné na hradbách víry ostražité, rozhodné a poslušné. Když se Izraelité vydali z Egypta do zaslíbené země, pro svou neposlušnost Bůh tomuto lidu změnil dobu trvání pochodu přes poušť. V tom odbojném čase teď dal Bůh lidem 70 let k nápravě. Bůh se rozhodl, že znovu přikročí k takovému tvrdému opatření a pošle svůj lid do cizí země, do neznámé země, do pohánské země, aby zpytoval svůj vztah k němu. Bůh to neudělal z důvodu toho, aby se mstil za to, že ten lid je tak neposlušný. Bůh se rozhodl, že tomuto lidu dá další příležitost k pokání. Přijmou to ale Izraelci, uvědomí si, že těch 70 let vyhnanství je čas pokání, že je to čas k navrátu k Hospodinu. Bůh se totiž žádného člověka nikdy nevzdá dobrovolně. Divným způsobem se k tomu obnovení hradeb Jeruzaléma doba zachovala. Bůh si povolal a vyzbrojil Nehemiáše, královského čišníka. Dal mu svým způsobem důvěru, povzbudil ho. A těm, kteří se s ním zúčastnili při svém návratu obnovy hradeb, dal Bůh obdivuhodné požehnání nejen v té stavbě, v té fyzické práci, ale v obecenství víry. To byla podstatná věc, která podstatná součást toho daru Božího, která pomohla lidem, aby zvládli ten nesnadný úkol. Mnozí by si mohli říct, no tak teď už to, teď to všechno má Bůh v patronaci, teď Bůh všechny překážky zvládne, každou překážku spláchne Boží moc, vlna Boží moci, a teď už to bude jenom záviset na těch Božích zázracích. Ale dílo obnovy hradeb, že porostou sami od sebe, tomu tak není. Nikdy tomu tak není, že porostou sami jako třeba houby po dešti. Naše představy jsou často takové, když se modlíme k Bohu a představujeme si realizaci těch svých cílů, takže to už bude jenom tak lehce. Tak lehce zas to kupředu nešlo. Naopak, kdo by teď čekal, že to všechno půjde nějakým takovým způsobem samo od sebe, bude velice zklamaný. I v těchto zkouškách lidé museli prokazovat svou víru. Při budování svého království a své církve může Bůh samozřejmě použít zázraky, činit zázraky. A často to také tak dělá. Může však se svým lidem nastoupit na cestu docela obyčejné řemeslné práce. To je vlastně ta řemeslná práce, to jsou ty naše zkušenosti s Bohem. V tom je to naše samotné poznání Boha. Vlastně to je to zlato z Ofir, ohněm prubované. A tady se projeví naše důvěra v postavení strážného na hradbách naší víry. A jak se dali události Gomnově Jeruzaléma do pohybu, jednou Nehemiáš obsluhoval svého pána a ten mu řekl, kterák nemá býti, Nehemiáš mu řekl, kterák nemá býti smutný obličej můj, když město to, kdež jsou hrobové otců mých, spuštošeno jest a brány jeho ohněm zkažený. Nehemiáš, vrchní číšník u královského stolu, si mohl dovolit takovou odpověď svému pánu, svému králi, protože byl mezi nimi vztah. Král si tohoto číšníka oblíbil. A nebylo mu jedno, jestli ten číšník se trápí nebo ne. Nehemiášův život mohl klidně plynout dál, bezstarostně, jako vody řeky blahobytu. Ale Nehemiáš se trápil nad rozvalinami města, kde byly hroby jejich otců, města Jeruzaléma. Ke královskému dvoru docházely zprávy o tom, s jakým úspěchem se Judejci zabydlují ve své domovině, kam se vrátili ze svého zajetí. A nebyly to zprávy pozitivní. Ten život těchto lidí, kteří se vraceli domů, nebyl vůbec jednoduchý. Po všech stránkách. Nehemiáš se dozvídal, jak jeho slavné město Jeruzalém spustlo. Všude samé rozvaliny, zbořeniště. Jak toto město bylo bezmocné, bez svých hradeb, proti nájezdům lupičů z celého okolí. Nehemiáš byl Židem do morku kosti a věděl, jak jeho národ potřebuje toto město, obnovit. Potřebuje ten chrám. Potřebuje to nejenom pro svou fyzickou bezpečnost, aby Jeruzalém byl obehnaný hradbami, ale potřebuje to i pro svou duchovní bezpečnost. Věděl, jak za těch 70 let ta duchovnost jeho národa chátrala. Jak se přestali slavit určité svátky. Věděl, že den smíření je pro Židy otázkou života a smrti. Když si tato všechno uvědomil, byla to obrovská tíha odpovědnosti, kterou nesl. A tato tíha ho dohnala k návratu do Jeruzaléma. Nehemiáš dostal vše potřebné. Glejt od svého pána k bezpečí jízdy, cesty domů, ale i vše potřebné po stránce finanční, materiální pro vykonání tohoto díla obnovy. Byl před ním veliký úkol, tak jako je občas i před námi veliký úkol. A Nehemiáš přemýšlel o tom, kolik času strávil na modlitbách. Kolik času hovořil s Bohem. Slzy a bolest v srdci. Ale teď ví, že Hospodin ho slyší. Nehemiáš si uvědomil, že to hlavní, co potřeboval, bylo to, aby mu Bůh odpověděl. O, Hospodine, díky tobě za to, že jsi mne, nehodného služebníka, vyslyšel a podepřel bedra má mocnou svou pravdou. A tak se Nehemiáš vrací do své vlasti. Není to ten Nehemiáš, který slouží svému králi. Je to úplně jiný Nehemiáš, zmocněný Bohem. Úspěch doprovázející Nehemiášovo úsilí ukazuje, co může vykonat modlitba, víra a moudré a činorodé působení. Živá víra podněcuje k energickým činům. Duch projevený vedoucím se bude ve veliké míře odrážet v lidu. Jestliže vedoucí tvrdí si, že věří slavnostním a důležitým pravdám, které jsou v té době zkouškou pro svět, neprojeví vroucí horlivost pro přípravu lidu, aby mohl obstát v božím dni, pak vězme, že církev bude bezstarostná, hostejná a rozkoš milující. To říká Ellen Whiteová v roce 1904 v knize Pracovník sobotní školy. Jak jsou takové hradby v oblasti, v té duchovní oblasti důležité pro církev, pro sbor, pro nás? Vlastně každý takový sbor je městem ve městě. A možná, že si teď právě řekneme, že hradby v moderní době jsou už dneska překonány. Že už to dneska nějak nepatří k nám. A potom, že ten náš sbor, tu naši církev, izolují od nevěřících. Všechno je závislé od toho, z jakého materiálu jsou tyto hradby postavené. Hradby v duchovní oblasti jsou velice důležité, stejně jako jsou důležití strážní na těchto hradbách. O každé trhlině v těchto duchovních hradbách Satan velice dobře ví, má je zmapované. A má radost, když se tyto trhliny naší nedůslednosti, možná i lhostejnosti, zvětšují, protože je nikdo nestřeží. A potom už jen zasobuje takový sbor vším možným ze světa, zbožím ze světa. Je třeba tyto trhliny, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem, opravit. Jak je teda opravíme? My je můžeme opravit jedině, že je ucpeme důvěrou v Boha. Když si představujeme takové hradby kolem nějakého toho města, tak jsou tam brány. Ve všech těch hradbách jsou brány. A ty jsou přece lehce kontrolovatelné. A každý, kdo přichází v dobrém úmyslu, je v těchto bránách vítaný. Ale Satan to nemá rád. Vstup otevřenou bránou Satanovi moc nesvědčí. On totiž ví, že v těch branách je lehce rozpoznatelný. Jemu vyhovují ty trhliny a ty nestabilní hradby. Jan říká, nemilujtež světa ani těch věcí, kteréž ve světě jsou. Miluje-li kdo svět, není lásky otcovi v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, žádost očí a pýcha života, toť není z otce, ale jest ze světa. A svět hyne i žádost jeho. Ale kdož činí vůli Boží, ten trvá na věky. Hradby města a hradby sboru mají velice shodné postavení pro lidi, kteří jsou vevnitř těchto hradeb. A Jan hovoří o tom, že věřící lid by neměl milovat to, co nabízí tento svět. Jak to Jan hovoří? Hovoří to jako nějakou vsuvku, nějakou řeč, aby řeč nestala? Ne. Jan nám zde dává velice vážnou výstrahu. Ten, kdo miluje svět, nemá lásku Kristovu. Ježíš přece není z tohoto světa. A navíc všechno to, co je z tohoto světa, je určeno k zahynutí. Žádost těla, žádost očí, lidská pýcha. Právě to jsou elementy, které narušují homogenitu duchovních hradeb. A naopak, láska, důvěra v Boha, to jsou tím nejlepším prostředkem k odstranění těchto vzniklých trhlin. Jednou cestoval George Mauler, člověk, který se staral o sirotky a opuštěné děti z ulic Bristolu, lodí přes Atlantik. Vracel se domů do Bristolu. Padla mlha a kapitán lodi byl nepřetržitě celou dobu na lodním můstku. Mauler za ním přišel a řekl mu, kapitáne, potřebuji být v sobotu v Bristolu. A kapitán mu řekl, jste se zbláznil, člověče? To není možné, vidíte tu mlhu kolem nás? A Mauler pokračoval, kapitáne, půjdete se mnou do podpaluby a tam se pomodlíme, aby Bůh tu mlhu rozptýlil? Kapitán tedy opustil kapitánský můstek a šel s Maulerem do podpaluby. Mauler se tam modlil. Jednoduše. Drahý Ježíši, ty víš o té schůzce, kterou jsi mi připravil na sobotu v Bristolu. A tak tě prosím, abys tu mlhu odstranil. Amen. Kapitán se pokusil přijít také s nějakou modlitbou, se svým příspěvkem, ale Mauler ho zarazil. Za prvé, kapitáne, vy nevěříte, že Bůh může udělat to, co po něm chci, a za druhé si myslím, že už to udělal. Když vyjdete na můstek, zjistíte, že mlha je pryč. Kapitán vyšel na palubu a zjistil, že mlha je skutečně pryč. Zmizela právě tak, jak přišla, jak předpověděl Mauler. V sobotu byla loď v přístavu v Bristolu. Vypadá to jako taková nějaká bajka. Jako by to bylo příliš až moc jednoduché. Pane Bože, já chci to a Bůh mi to dá. Ale je to otázka naší víry. Úplně stejným způsobem můžeme i my zacelit každou trhlinu v našich duchovních hradbách, ať už zboru, nebo našich osobních. Ale vraťme se spolu s Nehemiášem do Jeruzaléma, do jeho rozvalin. Nehemiáš první, co udělal, když přišel, když se vrátil do Jeruzaléma, se v noci vydal obhlédnout stav hradeb. Proč v noci, jsem si říkal. Co tam tak asi mohl vidět? Osvětlení, veškeré řádné. A proč na tuto nebezpečnou obhlídku hradeb šel úplně sám? Nehemiáš věřil Bohu. On tam nešel sám. On na tu obhlídku těch hradeb, na ten nebezpečný úkol, šel s Bohem. A nechtěl, aby ho viděli lidé. Ani uvnitř hradeb, ani zvenku. Protože co by ti lidé udělali? Rozmlouvali by mu to, aby tam nechodil, že je to příliš nebezpečné. A on se nechtěl takto nechat ovlivnit. A až se vrátil, řekl obyvatelům města, vy vidíte, v jakém jsme zlém. A Jeruzalém spuštěný je, brány jeho ohněm zkažený. Pojďtež tedy a stavějme zeď jeruzalemskou, abychom nebyli více v pohánění. Říkal jsem si, jaký to vlastně ten Nehemiáš byl člověkem. Co takový královský číšník měl celý den za práci? O co se tak staral? Jaké měl povinnosti? Staral se o to, aby jeho král neviděl na dno svého poháru. Byl odpovědný za to, co se do toho poháru nalelo. On vlastně svým způsobem na jedné straně odpovídal za život svého panovníka. Král mu důvěřoval. Co ale věděl Nehemiáš o tom, z čeho se staví městské hradby? Kolik bude na to potřebovat lidi a co by tito lidé měli umět, aby ty hradby nespadly dřív, než se začnou stavět, aby nespadly sami od sebe. Bude potřebovat lešení, z čeho ho postaví. Myslím, že na tyto otázky královský číšník odpovědi neznal. Četl jsem v jedné brožurce protestantského faráže, že Nehemiáš prorocký budovatel jeruzalemských zdí, byl svým způsobem samolíbý člověk. A od přirozenosti člověkem spíše bázlivým, ustrašeným, stojícím někde v koutě. Rozhodně to nebyl žádný hrdina. A proč si ho tedy Bůh tak jednoznačně vybral pro tento velice nebezpečný úkol? Prosím o Hospodine, nechť je nakloněné ucho tvé k modlitbě služebníka tvého a k modlitbě služebníků tvých, kteříž žádají báti se jména tvého, a dej šťastný prospěch, prosím, služebníku svému dnes, nakloň k němu lítosti člověka toho, myslel s ním svého krále, jak pak byl jsem šenkéřem královským. Člověk, který si je jistý svými vlastnostmi, ten nemá poznání, že je dobré být závislý na Bohu, na Hospodinu. Takový člověk realizuje svá přání bez ohledu na cokoliv. Vlastně on ve své píše Boha vůbec nepotřebuje. Nehemiáš takovým člověkem rozhodně nebyl. Bůh ho oslovil a on se podvolil Bohu a celé se změnil. Stav svého rodného města ho trápil. Nedal mu klidný spánek, ale na druhé straně věděl, že bez Boha vůbec nic nesvede. Toto poznání má pro nás, křesťany, i v současnosti cenu zlata. Nemůžeme na svých postech strážných uhájit duchovní hradby před nepřítelem, dokud nebudeme opravdoví služebníci Boží. A to je náš veliký problém. Na váhách je vždy na jedné straně naše osobní vůle, proti té druhé straně váh, kde je vůle Boží. A jinak tomu není ani dnes. Pavel říká, s Kristem ukřižován jsem, živ jest pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem já v těle u víře Syna Božího, živ jsem, kterýž to zamiloval si mne a vydal sebe sama za mne. Podobně uvažoval Nehemiáš. Neznal tato slova. Nevěděl, že po něm přijde nějaký Pavel. Ale Nehemiáš tato slova Pavlova měl ve svém srdci. S Kristem jsme ukřižovaní všemu, co bylo. To, že jsme na straži Božího díla usnuli, že jsme se nechali nepřítelem obelstit, že jsme se spokojili se svou vlastní vlažností. To všechno může v Kristu zemřít. Teď v nás žije Ježíš. A ten má moc nás proměnit. Promění nás právě tak, jako proměnil toho bázlivého královského čišníka, člověka, který se celé odevzdal Bohu pro jeho dílo. Anděle hledí na církev jako Nehemiáš, hleděl na Jeruzalém. Se zarmouceným srdcem hleděl navštěvník zdaleka na rozvalené hradby svého milovaného města. Není to stejné snad, že nebelští anděle posuzují stav Kristovy církve? Tak jako obyvatele Jeruzaléma jsme si zvykli, že existují zla a často jsme spokojeni a nevynakládáme žádné úsilí, abychom je odstranili. A tak Na tyto zlá pohlížejí bytosti osvícené Bohem, nehledí na ně snad jako Nehemiáš pohlížel se zarmouceným srdcem na zbořené zdi a brány spalené ohněm. Nejsou všude patrné hanebné důkazy odpadnutí od Boha a přizpůsobení se světu milujícímu hřích a nenávidějícímu pravdu? Kdož se může v těchto dnech temnoty a nebezpečí postavit na obranu Sionu a prokázat se dobrem? Jaký je náš duchovní stav? Takové jsou naše vyhlídky pro světlo a výsady udělované Bohem. Ellen Whiteová a pracovník sobotní školy. Když jsem, je to už já nevím kolik let, byl na vojně a tam jsme se dověděli, že nepřítel nikdy nespí. Připadalo mi to dost úsměvné. Řekl jsem si, no, co to musí být za nepřítele, který nikdy neusne. A dnes se na to z pohledu křesťana, na tuto problematiku, dívám jinak. Moji míli, je to pravda. Náš nepřítel nikdy nespí. Je to ten nepřítel, který obhlíží hradby našeho zborového města. Hledá tam nepatrné skulinky, trhlinky. Hledá, dívá se po jednotlivých strážných, jak jsou ostražiti. Je to ten nepřítel, který nám strážným prospěvuje takovou písničku, takovým tím tichým hlasem o tom, jak je ten svět kolem nás přenádherný. Zpívá nám o tom, co všechno má tento svět pro nás připraveno. Nepřeberné množství rozličných dárků, až srdce přechází. Zpívá nám, že toto všechno je připraveno pro mě, pro tebe, bratře, pro nás, jenom pro nás. Jenom za jedné podmínky, když se vzdáme Krista. Všechno toto můžeme mít, když se vzdáme Krista. Všechno toto můžeme užívat do sytosti, když zavrhneme ten svůj štít víry. Když se rozhodneme z toho postu stražného své víry odejít. Když zahodíme meč Ducha Svatého. Zpívá nám tuto píseň právě v čase, kdy stojíme a vartujeme naše společné duchovní hradby zborového města. Ten náš nepřítel je neunavný. Jeho nabídka je přizpůsobena současnosti. Své klasické lži polopravd zabalil jenom do funglnového papíru. Věta, budete jako Bůh, tam zůstává, je tam, ať se na tu nabídku podíváme z kterékoliv strany. Každé naše zamdřímnutí na těch hradbách jemu úžasně pomáhá. Trhlina ve zdivu se zvětšuje. Obyčejná ukolebavka přináší dětem krásné sny. Když jí maminka zpívá ukolebavku, děti usínají a je to radost se na to podívat. Ale tato ukolebavka, moji milí, tato ukolebavka nám přináší smrt. Mějme to na paměti, že tento nepřítel opravdu nikdy nespí. Na rozdíl od nás si to nemůže dovolit. A ještě jednou zpátky na ty jeruzalemské hradby. Sanbalat samařský, Tobiáš služebník amonický a Gesen arabsky jsou tři mužská jména. Ne, to nejsou přátelé Božího díla. To jsou mužové, kteří by chtěli Nehemiášovi jenom zkomplikovat jeho dílo. Stojí opodál a pohrdavým úsměvem se dívají na to, co se tam na těch jeruzalemských hradbách děje. Co je to tam za lidské hemžení? Co to zase ty Židy popadlo opravovat to, co opravit nelze? Vysmívají se tomu Nehemiášovi, pohrdají jeho úsilím. Říkají, kdyby se v noci lišky chtěli dostat do holubníku a kurníku ve městě, tyto zdi jim určitě v tom nebudou překážet. Nechat si stavějí, však liška přeběhne, prorazí zeď jejich kamenou. Všude tam, kde jde o boží dílo, evangelium pro zachranu hříšníka, všude tam se umocňují plány a snahy toho zlého. A všude tam se najdou lidé, kteří jsou mu ochotní sloužit. Tak to bylo v čase Nehemiášově a od těch dob se vůbec nic nezměnilo. Nehemiáš však z boží pomoci dokázal těmto nepřátelům rázně odpovědět svou vírou, která se projevila v jeho skutcích. A přes všechny ty problémy, které Nehemiáš a Židé měli, dokázali hradby v Jeruzalémě opravit. Písmo říká, a tak dodělána je zeď ta pětmesíčného dne měsíce Elul v 52 dnech, to když uslyšeli všichni nepřátelé naši a viděli všichni národové, kteří v úkol byli, ulekli se velmi, nebo poznali, že od Boha našeho působeno bylo toto dílo. Všichni nepřátelé poznali, že od Boha bylo působeno toto dílo. Jak nádherné zaslíbení pro nás. My také často si říkáme, jestli to má vůbec cenu něco dělat nebo něco se snažit. Ale když budeme stát ve víře na tom svém postě, tak jako Nehemiáš, pak toto budou říkat lidé o nás. Ulekli se velmi, nebo poznali, že od Boha našeho působeno bylo toto dílo. Kdy se vlastně člověk stane strážným na hradbách víry svého sboru? Umíme si vůbec na tuto otázku odpovědět? Já myslím, že je velice jednoduchá. V čase, kdy se mu dostane poznání pravého Boha, pravdy pravého Boha, v tom čase, od té chvíle, je každý z nás strážným a střeží dar víry. Jako rána v kostech mých jest, když mi utrhají nepřátelé moji, říkajíce mi každého dne, kdež jest tvůj Bůh? Proč jsi smutná duše má a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznavat jej budu, on jest hojné spasení tvaří mé a můj Bůh. Žalm 42. Slova tohoto žalmu nás upozorňují na to, že to není vůbec jednoduché být strážným a střežit ostražitě duchovní život sboru. Často objevíme v těch hradbách sboru trhliny. Možná, že je to lepší ty trhliny objevit, než si jich nevšímat. Víme, že to není tak jednoduché je zacelit, že to není vzít zednickou žlíci a nahodit tam trošku malty. Že to chce opravdu přístup věřícího křesťana. Možná, že když zjistíme nějakou tu trhlinu, spoleháme na svého bratra nebo sestru na vedlejším stanovišti, že on to zvládne líp. V tom konečném součtu, moji milí, každý odpovídáme za své stanoviště nám svěřené. Nebudeme se moci vymlouvat. Duše naše se často kormoutí. Žalmista však říká, že je důležité spolehnout se na pomoc, která určitě přijde od Hospodina. V Kristu je naše spasení. Jeho vírou vyznávejme a ten svůj post každý na těch hradbách víry sboru jistě ustražíme. Amen.